Skupština. Неделен бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф на канал 77. Во него ги слушате општинските новитети. Продолжуваат градежните работи на проектот Парк на млади во Македонска Каменица. Градоначалникот Бочварски на емотивна пресконференција го објави заминувањето во централната власт. Почна ѓуришката ликовна колонија во Свети Николе. Темелна реконструкција на Штипското училиште Тошо Арсов. Продолжуваат градежните работи од изградбата на паркот на млади во Македонска Каменица, по целосно завршената изградба на хоризонталната основна подлога. Како што информираа надлежните, веќе започнаа подготовките за изведба на останатите градежни работи, кои предвидуваат изградба на неколку скирол рампи. Изградбата на скейт паркот е прва етапа од проектот Парк на млади, кој на 8000 метри квадратни ќе понуди разни содржини за спорт, рекреација и релаксација, пред се на децата и младите од Македонска Каменица. Увид во градежните работи изврши градоначалничката Сонја Стаменкова, која додаде дека паралелно со овие активности интензивно се работи и на доуредување на сите пешачки патеки и изградба на нови пристапни скали на градскиот кеј од Каменичка река, во рамки за договорот за партнерно уредување и бетонски работи, како што додадоа од општината покрај другите градежни работи предвидено и целосно уредување и поправка на оштетените делови од градскиот плоштад во Македонска Каменица. Неколку дена на интензивна комуникација го внесоа името на штипскиот градоначалник Бочварски во листата на мандатарот Зоран Заев за состав на нова влада. Бочварски е предложен за нов министер за транспорт и врски, што беше изненадување за Штипјани, локалната администрација, па дури и за најблиските негови соработници. Деталите ги има Весна Коловска.
На попладневната пресконференција на која се уште актуелниот градоначалник Бочварски се обрати до граѓаните. Го прашавме за шпекулациите дека вчера бил информиран оти ќе биде нов министер за транспорт и врски.
Консултациите течеа во изминатите неколку дена, знаете дека и мандатот за формирање на влада претставувал Зоран Заев го доби пред само неколку дена, а консултациите завршија кои што се однесува на разговори помеѓу партиите, коалиционите партнери и во текот на претходните денови имаше доста размислување, секако повеќе имиња беа во оптек за секоја една позиција, партијата е навистина капацитетна со многу кадри кои што можат да придонесат, сепак одлуката е донесена вчера на извршниот одбор.
Она што престои според Законот за локална самоуправа е назначување на ВД градоначалник, а потоа и распишување на вонредни локални избори до редовните во октомври до година. Од одговорот на Бочварски можеше да се насети дека можеби во игра е и можноста да не се одржат предвремените избори.
Треба да го истолкуваат целото ова правниците, владата пред се, Министерството за локална самоуправа. Доколку законите налагаат, треба да се одржат изборите, треба да се избере градоначалник кој што ќе ја води општината, но наредниот октомври или септември, секако дека ќе има редовни локални избори и во Штип и во сите останати општини во држава.
Неофицијално наследник на Бочварски односно ВД градоначалник се споменува председателот на Советот Јане Миланов. Тој би си дал оставка и би бил избран со просто мнозинство во Советот за ВД градоначалник. Со изборот на Миланов, СДСМ го губи мнозинството во Обштинскиот совет, бидејќи тој заминува од советот, а не се назначува нов од листата. За председателот на Обштинската организација на СДСМ Александар Кангалов, ова нема да биде проблем за партијата.
Во советот нема, не очекуваме никакви проблеми. Свесни сме и сите советници, без разлика од која политичка партија доаѓаат, се свесни за ново настанатата ситуација и верувам дека ќе дадат подршка за да можеме Штип достојно да биде представен како во извршната власт, нормално и без обструкции и без никакви проблеми ќе продолжи да функционира и локалната власт.
Инаку Благој Бочварски ќе биде првиот министер по долги години од Штип. Во време на владењето на ВМРДПМН имаше заменик министер за земјоделство и многу години подамна во СДСМовската влада. Бочварски од позицијата министер за транспорт и врски најави дека особено ќе се заложи да се реализираат почнатите проекти во Штип, пред се браната на реката Утиња, која е во фаза на реализација.
По долги години во основното училиште Тошо Арсов во Штип се врши темелна реконструкција на сите делови во училиштето. Во изминатите 2,5 години во ово училиште се реконструира училниците, прозорите, дворот, а во моментот се работи на реконструкција на фасадата и на покривната конструкција, зафати што не се вршени од изградбата на училиштето. Градоначалникот на општина Штип Бочварски заедно со директорката на училиштето извршија увид во работните активности.
Во моментот се работи на реконструкција темелна на целиот кров на училиштето. 4 на спортската сала од 4400 метри квадратни и целосно реконструирани и поставени на нова фасада на училиштето, исто така енергетски ефикасна фасада на над 3800 метри квадратни фасада со 10 см стиропор, кој што дава енергетска ефикасност на целиот објект со инвестиција од некаде над 650.000 евра.
Истакна Бочварски. Директорката на училиштето Фросина Маджарова рече дека тоа е подготвено за новата учебна година, а ги очекуваат укажувањата од Министерството за образование и наука и на Комисијата за заразни болести во врска со мерките за COVID-19. Подготвени се и за онлайн настава и ги подобриле сите недостатоци од изминатата учебна година. Во Свети Николе во Теке ѓуришката ликовна колонија која е 15-та поред. Градоначалникот на општина Свети Николе Сашо Велковски на приемот и средбата со ликовните уметници забележа дека годинава оваа колонија нема меѓународен карактер поради здравствените протоколи против пандемијата. На ѓуришката ликовна колонија ќе земат учество 12 ликовни уметници од нашата држава, од Штип, Велес, Куманово, Скопје и Свети Николе. Оваа година немавме можност да бидеме домакини и на уметници од соседните држави, земајќи ги во предвид актуелните случувања со коронавирусот, вели Велковски. Тој на уметниците тогаш им посака успешно творење и добра дружба. Убеден е и дека оваа година ќе има прекрасни уметнички дела кои пред граѓаните на Свети Николе ќе бидат представени на 14 септември. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 22 август 2020 година.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.